IPR Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 12-nji awgustu hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar bunun täzeliklerini bilen, olar bilen hizmet ýogsun anyň urgan tans edýär. 12-nji awgustda Gazagystanyň Port şäheri Aktauda Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň ortetim we Türkmenistanyň döwlet dostlarynyň arasynda bolan duşukda tebigi ferişdelere baý bolan Kaspi deňziniň kanuny nurum boýunça täze konwensiýa gol çekildi. Emma Eýran tarapynyň goşmaça duşuklaryň berýärdigini aýtmagy bilen deňziň aýlyklarynyň 5 goňşunyň arasynda nähil paýlaşyljagy aýdyň bolmagyny galýar. Hazaryýaka döwletleriniň arasynda inni 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän dagwalaryň esasynda araçaklary keskitlemek we deňizi hemde onuň baýlyklaryny bölüşmek meselesi ýatyr. Şol wagtda Türkmenistan bilen Azerbaýjan deňizdäki bir näçe ýanygyç ýataklarynyň üstünde oňşup bilmäni gelýär. Eýran bolsa terhetleriň keskitlenmegi meselesinde öz pozisiýasynda galmagyny dowam etdirýär. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistan Hazaryň durumynyň keskitlenmegi bilen deňziň düýbünden geçirji gürmek mümkinçiliklerinin açılmagyna, ýagny kanun päsgelçiliklerin aradan aýrylmagyna bil baglaýar. Emma muňa garamazdan döwlet dostlary dokumenti gol çekmelerinden öň sözlän sözlerini täze baglaşylan şertnamanyň detallaryny açmadylar. Rus prezidenti Vladimir Putin Kaspi deňziniň kanun durumynyň keskitlenmegi ýurtlaryň arasyndaky özara hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejelere galdyrmagy, dürli urlar boýunça ýakyn hyzmatdaşlygy ösdürmegi şert töredir diýdi. Onuň Iranly kardeşi Hasan Ruhani bolsa Kaspi deňziniň düýbündäki neft gaz baýlyklaryny bölüşmek üçin Kenariýaka döwletleriniň arasynda goşmaça alaşyklaryň baglaşylmagynyň zerur boljakdygyny aýtdy. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň merkezi ýurtlary boýunça ekspert Bruce Panner'in pikirçe, prezident Ruhani'nin aýdan sözleri Eýranyň Kaspiň bölüşülmegi meselesinde pozisiýasynyň tassan üýtgeksiz galanlygyny, şol wagtda da Tehranyň täze gol çekilen konwensiýadan kanagatlanmaýanlygyny görkezýär. Owganstanyň demirgalygyndaky gazny şäheriniň üstünde barýan söwgüşler, Taliban söwgüşçüler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çakmyşyklaryň ýygzamlaşmagy bilen 12-nji awgustda 3-nji gününe girdi. Vilayet Kengesinin ağzası Nasir Ahmet Fakiri, tersi uçların 12. Ağust günü İr'den polisi ve Antı Kullu idarelerinin Çeyli'de guvernatorun köşkünün kol oyununa tutuşanlığına etti. Dine polisiyanın idarası, guvernatorun ofisi ve bir neçe departament oğan uçlarının kontrolüne deyip Vilayet Kengesinin başlığının ornatarı Amanullah Kamran'a etti. Galan yerler Talibanın kolunun aslında deyip ol sözünün üstünü yetirdi. EFP'nin havarçası vakanın bolyan yerinden Taliban sivosçularının şehrin daşını kavramaklarını devam ettiriyenliklerini, hükümet idarelerini ot veriyenliklerini ve polisiye bağırlığı nukatlarının bir toparını ele geçirenliklerini havar verdi. Orsiyetin federal türme kulluğu Rus türmesinde ağaçlık ilan eden Ukrayn kino rejissori Aleksey Soğun 3 ayı olay vaatta 30 kilogram ağırımını yitirenliğini ret etti. Taz Havar Ulluğunun 11. Ağustos'ı tirlen beyanatının aydılmağına göre türme darası suğun kuğunlu onun horlanan ve sağlığının yaramadlaşan ve görünmeyer deydi. Bu beyanat Fransız Prezidenti Emmanuel Macron Rus kardeşi Vladimir Putin'le telefonuna urlaşanını Sen Soğun meselesini kolganını sonra peýda boldy. Putin Sensoň saglygy baradaky jekmejeklikleri derhal aýan etmegi wada berdi diýip Fransiýanyň prezident edarasy aýtdy. Ýewropa ülkeleri 10-njy awgustda Rus häkimetlerini Sensoň saglyk tesgahyna geçirmegi we oňa düdügli medisina gözegçiligini etmäge çagyrdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Eýran resmiýetleriniň müňzäp gelýän ykdysady krizisiň öňüni täze hukuk goruş siýasatlary şol sanly ykdysat jinayetler üçin ölüm hökümini giýirmek bilen almagy finansiýanlyklaryny öýdürýär. Cezalandırıp öldürmeler, adam kersiliksiz ve gaydusuz cezalar hiç vakit çıkalga değil ve bu yağday dine bu iktisadi bulaşıklığın beylek sebeplerinden ünsüse var deyip New York'ta yerleşen topar 10. Ağustos'ta etti. Birleşen Ştatlar may ayında Tehran ile dünya devletlerinin arasında 2015 yılla bağlaşılan yadra alalasından çekilelveri Eyran barha güçlenen iktisadi kıyınçılıklar ile yüzüveyiz oluyar. Şu aralıkta Tehran'ın baş prokuroru Abbas Safari devlet avadi, Sultanlı Berkliniyel deputatların bir toparı ve gaziyetler yurdun köçü protestlerine alıp gelen iktisadi kıyınçılıklarda günahkar hesaplanılan adamlara ölüm cezasının verilmesine çağırdılar. Siz haberlerden lediniz. gitleyer Azatlık Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada studiyoda keptelin cemülen men yoksun anı Bu hepte azatlığın esasiden bolar. Sol sanda en köp okulun makalalarımız Prezident Berdimuhammedow'un yine de özüne uyan medyadan nagile bolmagy. Aşgabatda saklanan migrantların para verip yetişmeseler yük vagonlarına vilayetler uğradılmagy. Afta yarısı tayyarlığı için Aşgabat daha soğuk yolunun yapılmağı, otluda horlanan yolcuların azatlığa hatta seslerini eşittirecek bolmakları var da bolu. Daha soğuzda gök bakçı ekinler gımmatlayar, polisiyet fevdugarlar bağlardan kovuyar. Çağlın 50 uçkunu. Berdimuhammedow'un saçının renkı birden çala çağlarıp başladı atlı makalamız hem bu kepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını İranlı Türkmen vakçıları var da tayarlanan gepleşik çeker. Bu sekuette İran toylarına